ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.
Love Sinar Tajjeb nistidinkom għal programm ieħor ta' ma' ġdida li huwa miġjub lilkom mill-Karitas Malta. Qegħdin miegħi llum Eleanor Borch u wkoll bħal dejjem ħankun qed nitkellmu mal-mistednin tagħna. Illum fil-programm ħankunu qed nitkellmu fuq id-diversi servizzi illi toffri l-Karitas. Ġifieri f'din il-fażi ta' dan il-programmi barra li s-sissa konna ta' spalla li komu forsi u koll ma' ma' diversi professjonisti li kienu ma'na fil-programmi konna t-forsi naqsmu ċertu informazzjoni fuq il-diffikultajiet li nistgħu naffaċċjaw, speċjalment f'dan iż-żmien tal-pandemija, illum u koll ħan itkellmu fej jista' jmur persuna li għandu ċertu bżonnijiet li forsi tkun għaddeja persuna minn diffikultà, familja. U fej tista' tħabbad il-bib, ġifieri llum ħanħarsu lejn is-servizzi tal-Karitas. Il-Karitas ma tagħtix biss l-għajnuna lill-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tad-droga, però wkoll bħal f'kull soċjetà id-diffikultajiet huma varji, jista' jkun persuna għaddej minn diffikultà fil-familja, forsi relazzjonijiet, forsi issju ta' saħħa mentali. Forsi wkoll bżonnijiet prattiċi illi persuna tilef fix-xogħol tiegħu, illi għandu m'għandux biżejjed flus biex ikun jista' ilaħħaq mal-ħajja ta' kuljum, allura l-Karitas tara kif tagħmel ukoll biex lil dawn in-nies taqdihom tagħtihom dak il-pass li tant jissoħilhom biex ikunu jistgħu ikomplu l-mixja tagħhom għall-aħjar. U llum ħankunu qed inħarsu lejn dawn is-servizzi li għandna fil-head office. Infakkarkom jiena jekk tixtiequ tkunu tafu iktar fuq dawn l-istess servizzi titlu fil-website tagħna li hija www.caritasmalta.org u anke tagħmlu like fuq il-Facebook page tal-Karitas Malta kif ukoll tagħmlu like fuq il-page tat-tama ġdida. Infakkarkom illi n-numri tal-Karitas huma 2-1-3-1-0-0-0. Allura għalmin ikollu bżonn li forsi jikkuntattjana u jsaqsi għall-għajnuna jista' jagħmlu fuq dan in-numru. U llum miegħi għandi l-Bernardette Briffa li hija l-head tal-Counseling and Social Work Unit, kif ukoll il-Albert De Bono illi huwa l-head tad-Djakunija. Tnejn ilhom mal-Karitas dan l-aħħar sena u tnejn li huma xi ftit jew isqalbu wkoll dawn il-units għaliex tant jaħdmu b'ħafna enerġija u b'qalb kbira biex ikunu jistgħu jaqdu l-bniedem fil-bżonn. Ben, ħandur naqra fuqek. Tajdinna, buongiorno, grazzi tal-li qedaw. Tajdinna naqra fuqek, diġa forsi minn kien semana qabel, jafek xi ftit jew wis ukoll, ir-rwol tiegħek fil-Karitas.
Jina qabel xejja kemm ġejt lura l-Karitas dil-aħħar sena, kont il-Karitas ukoll 22 sen ilu fej bdejt nista' ngħid il-Karitas kienet il-bennina tiegħi ta' meta gradwajt fis-social work. U dak iż-żmien kondhom 9 snin naħdem hemmhekk. Il-unit li naħdem fih jien huwa unit li fih servizzi varji. Għalkemm it-tema tiegħu hija social work and counseling, taħtu taħdan il-ġiex speċjalizzazzjonijiet ħanejtek, mbagħad hemm lista ta' gruppi ta' servizzi li aħna nofru. Tajjeb ngħid sakemm qatt nisimgħek tagħmel l-introduzzjoni li qatt nagħmel daqsxejn snin meta fetħu dawn is-servizzi. Pereżempju għandna Thursday Club li nistgħu ngħidu li huwa wieħed mis-servizzi li ilu hemmhekk daqskemm ila teżisti l-Karitas pratikament xi 50 sena. Mbagħad il-gruppi l-oħrajn bdew ġejjin wara xulxin pereżempju li jgħi ilu hemmhekk 38 sena. Mbagħad għandna gruppi oħrajn li jishom ħadu s-saħħa tagħhom u l-forma tagħhom u ġew moħluqin jishom minn 97 li law. Għandna l-grupp pereżempju ta' separati żgħar ilu moqaf 22 sena, tar-Romo li ilu moqaf again minn 1997. Jiġifieri daw il-gruppi li san semmi huma kollha gruppi li għandhom storja magħhom. Biċċiet minnhom ilhom hemmhekk u biċċiet minnhom riċentement. Tajjeb ngħidu lill-Karitas kemm tista' dejjem tipprova taqra dak li kien jgħid il-mibki Fader Benjamin Tonna. Taqra s-sinjali ta' żminijiet. U tara kif sa twiġi bħal dawn is-sinjali.
Sewa tajb ben. Nitlu naqra iktar fid-dettall aħna u inkomplu fil-programm. Albert, għandur fuq naqra fuqek tina naqra hekk introduzzjoni tiegħek u l-rwol tiegħek fil-Karitas.
Lejjin Albert de Bono, youth worker bil-professjoni. Inni kif qed inti dil-aħħar sena, issa kważi għalaq sena fil-pala responsabbli tal-unit tad-diakonija. Id-diakonija li fl-aħħar mill-aħħar hija s-servizz xprunat mill-fidi tagħna. Ġifieri id-diakonija ma nafx xaġa interessanti. Id-diakonija storikament kienet id-dar ta' maġen bil-Knisja illi toffri s-servizzi ta' karità u servizzi oħra li
tfaħru dak il-żon.
Kienet tkun dar, id-diakonija kienet il-post ta' maġen bil-Knisja.
Ekku,
illum il-ġurnata, id-diakonija hija wkoll it-termin li nużaw għal dak li huwa l-ispirtu ta' servizz li kull nisrani huwa msejjaħ. Illi jgħix bħala tali. Il-Karitas f'meta sar is-sinodu djoċesan f'Malta ġiet motija responsabilta, delegata responsabilta tal-koordinament u t-tisħiħ tad-diakonija fil-parroċċi nafu kemm il-parroċċi tagħna qegħdin fuq quddiem net tal-risposta u ġveru għal diversi bżonnijiet matul iż-żminijiet. U allura dan il-unit huwa unit li propju jara li jaħdem jitfit kemm għall-kappillani, kemm ma dawk id-diversi u l-ħafna nies illi jgħinu l-kappillani fil-parroċċi u biex propju id-djakonija mhux biss issir imma ssir bimħabba u ssir b'mod sħiħ. Mod li nħarsu mhux biss lej il-problema ma lej il-persuna. L-persuna illi ma jkollix il-problema biss ikollha ħafna kwalitajiet u ħafna potenzjal. Id-djakonija ma tifriċ bejn dak li jista' u dak ma jistax. Id-djakonija dak li jġibna flimkien fil-narfu illi meta nista' nagħti daqqatit. Meta hija daqsxejn soppjena sensib minn għandilni. L-aħħar mill-aħħar dak huwa hija ż-żifna u l-veru d-dinamika tad-djakonija. U propju dan il-unit jaħseb għal dan, jiġifieri xogħli huwa ħafna drabi f'kuntatt kontinwu mal-kappillani mad-diversi mal-numru kbir tal-lajċi illi għandna fid-diversi parroċċi, kull parroċċa karattru għalija. Imma skont il-karattru tiskanta jiena dejjem nibqa' mbellaħ mhux biss l-aspirazzjonijiet kbar u sbieħ li jkun hemm li ssir f'kull grupp f'kull ambjent, imma anke r-risposti varji l-kreattività li biha nirrispondu għal bżonnijiet ta' kull wieħed li jiġi ħabbad bażikament u dawk li nfittxu.
Albert, inti aċċennajt għall-kelma mħabba li fatti Karitas hija mħabba. U jiena nara ħafna l-Karitas hija li ġiet iffondata mill-Knisja stess biex b'mod prattiku tilħaq lill-bniedem li huwa fil-bżonn għaliex kull persuna kif nafu kull wieħed waħda minna in-nies jgħaddu mid-diffikultajiet il-ħajja ġib magħha l-isfidi u s-sofferenzi wkoll u l-Knisja tara kif tagħmel biex aħna nitlu fil-ħajja ta' dak li jkun u għalmen u nimxu ftit jew wis miegħu jew magħha jew ma' dik il-familja biex intaffu ftit bil-bżonnijiet li jkollhom f'dak il-moment partikolari. U l-Knisja dan li tagħmel u minn hawn nixtieq nirringrazzja l-Knisja tax-xogħol tansi li tagħmel u anke l-Monsinjur Victor Grech illi b'imħabba kbira fassal din il-viżjoni tal-Karitas u din il-missjoni tal-Karitas u dejjem tkellem fuq l-imħabba lejn il-proxmu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna il-missjoni tagħna hija nfassla fuq il-kelma tagħha li jgħidilna kull ma tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti tkun qed tagħmluh miegħi u aħna dak li nippruvaw nagħmlu hekk fil-komunità. Ħanħarsu naqra lejn is-servizzi. Ben, konna qed ngħidu li għandna l-Counseling and Social Work Unit u in-nies li jistgħu jiġu jħabtu l-bib jista' jiġu jħabtu għal diversi raġuni. U x'inhuma dawn is-servizzi li qed noffru fil-Caritas?
Bħalissa tajjeb ngħidu li ma tantx qed tiġi tħabbad il-bib in-nies minħabba is-sitwazzjoni preżenti imma fi żmien il-COVID kemm ilha li bdiet il-COVID minn Marċa tas-sena l-oħra, il-kuntatt tagħna mal-pubbliku sar ħafna jiddependi mit-telefon u mill-email. Mill-media soċjali, mill-Facebook tal-Caritas jew ġifieri n-nies meta tkun titfittxek tuża dawn il-mezzi. Hemm nies li jiġu għall-għajnuna tas-social work li jistgħu jkunu raġunijiet varji. Jista' jkun problemi fil-familja, jista' jkun problemi fir-relazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fuq ir-relazzjoni bejniethom. Jew xi ħtiġijiet li jista' jkollu bniedem materjal ħafna drabi social work huwa abbinat ħafna ma' ħtiġijiet li jkollu l-bniedem, ħtiġijiet fiżiċi bħalma ngħidu aħna ikel, jew housing, jew mart, jiġifieri jew smajna ħafna nies matul din il-COVID jkollhom problema bil-kera. Ġifiri, dawn huma ħtiġijiet li kważi kważi jaqgħu xi ftit jew istaħti social work u xek. Mbagħad hemm ovvja s-servizzi tal-counseling, il-counseling huwa servizz importanti ħafna, għaliex huwa dak li ngħidu lu talk therapy u xek li bniedem jiġi jitkellem u ma jiġix jitkellem biex itu s-soluzzjonijiet, imma jiġi biex jitkellem biex hu jaraf s-soluzzjonijiet li hemm ġo fih. U li minħabba din it-termu li għandu fil-ħajja jew bħalissa ma jistax jarhom dawk is-soluzzjonijiet. U aħna nagħmlu ħafna li kif qal tajjeb Albert, il-bniedem mhuwiex ħtiġijiet biss imma huwa potenzjal u aħna ħafna drabi kemm fis-social work u kemm fil-counseling lan tagħna jkun li aħna dan il-bniedem ngħidulu veru għandek din ħdiġa imma hemm potenzjal fik, ejja da xejn nitlu f'dak il-potenzjal, ejja nqajmuh dak il-potenzjal. Għaliex aħna definitely kontra li bniedem isir dipendenti fuq is-servizzi tagħna, għaliex meta bniedem isir dipendenti dak ifisser isir bniedem kelma li l-lum m'għandix nużawha diżabilitat. Li dan litteralment isu għata qalbu mill-potenzjal li hemm ġo fih li la darba jiġi f'kuntatt miegħu jista' jagħmel xi ħaġa dwar il-problema tiegħu. Malgra fejja qabel social work u l-counseling, ovvja, per-eżempju, jekk semmejt ħtiġijiet ta' ikel jew ħtiġijiet ta' housing, aħna dejjem nirreferu għal organizzazzjonijiet oħra li huma speċjalizzati f'dan il-qasam. U hawnhekk ma nistax ma naqlax il-kappell li l-Malta Trust Foundation li matul l-ewwel wave tal-COVID kienet hemmhekk inħolqot flimkien mal-Lifeline Food Bank li kienu għalina veru tarka fejn stajna nwiġbu għas-sejħat tan-nies u Albert nimmaġin iktar tard forsi jitkellem ukoll dwar is-solidarity meals li nħolqu. Hemm servizz ieħor importanti li bħalissa qiegħed daqsxejn in voga għaliex ftit tal-ġimgħat ilu Monsignor Arċisqof għamel appell għalih l-użura. Dan huwa sfortunatament servizz li meta tmissmihu jinkwitak ħafna għaliex tiltaqa' ma' nies li jkunu daħlu fid-djun kbar imma id-djun kbar ma kinux għaliex huma sselfu somma ta' flus biss u jridu jroddu għalura biss. Imma għaliex din tellet ħafna imax u dal-imax ikun li qed isallabhom ħanejtek. Dan is-servizz għandna ġiex volontieri professjonisti fil-qasam tagħhom ġifieri tal-accounts huma ovvja jgħinu lin-nies jifmu id-dħul tagħhom x'inhu, l-impenji tagħhom x'inhu, tajjeb ngħidu li dan hija xi ħaġa legali li inti tissellef minn fuq l-idejn u ġifieri kienet ħarġet liġi fl-2007 li jekk tissellef jew issellef minn fuq l-idejn dan huwa reat. Allura in-nies jinqabdu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Dawn in-nies jiġu offru ta' appuntament fejn imorru jiddiskutu daqsxejn kif qed niktar il-qudiem. Ippruvaw naraw il-potenzjal x'inhu biex inti toħroġ mill-problema tiegħek. Jekk nibdew niżlin il-gruppi għandna pereżempju l-Assoċjazzjoni tal-Epilessija. Jiena kont hemm meta nħolqod din l-assoċjazzjoni u kienet inħolqod għax volontiera ġiet taqsam miegħi l-esperjenza tagħha dwar x'inhuma d-batijiet tagħha minħabba l-epilessija. U bis-saħħa tagħha ħanejtek inħol qoddin l-assoċjazzjoni li llum kibret ħafna qiegħda taħt it-tmexxija ta' kumitat taħt id-direzzjoni ta' Dr. Janet Mifsud li minn hawnhekk inselmilha u tant qed jagħmlu ġid ħarġu materjal ta' kif bniedem jaraf l-epilessija x'jista' jagħmel kif l-epilessija taffettwa l-familja taffettwa d-dinja tax-xogħol. Hemm assoċjazzjoni oħra li qed tikber ukoll bil-mod il-mod hija l-Huntington Corian Disease li hija marda sfortunatament kifra ħafna li marda li għalija memx fiqan u ħafna drabi min jiġi diagnoz din il-marda għalija tkun aħbar jibsa ħafna u hija aħbar jibsa ħafna għax bħalċertu marti juħor memx fiqan għalija. U għegħina unek għanna volontira li bħafna paċenzja u bit-talb kollax meta nikkuntattja tgħid li l-ewwel irid nitlob qabel ma naviċina l dawn in-nies. U tagħmel kuntatt magħhom nitkellmu magħhom u naf ukoll li qed jippruvaw bejniethom joħolqu assoċjazzjoni minna. Ovvja dawn huma affarijiet li tittamel kuntatt ma' barra minn Malta biex inti s-servizz titgħallem x'inhu, titgħallem kif titqasmu u mbagħad toħolqu għal ħtiġijiet ta' Malta. Ġiex gruppi oħrajn sbieħek għandna Rose Group, R-O-S-E, Romolu separati, li kien inħoloq fuq talba u nselmela minn hawnhekk ta' Matilde Balzan. Niftakar meta ġiet tgħidilna li xtaqet twaqaf dan il-grupp twaqaf sejjer tajjeb ħafna. Hemm xi 80 membru reġistrati fih u daw jiltaqgħu darba fil-ġimgħa. Ovvja minn ħabba l-COVID bħalissa m'aħniex niltaqgħu, biss min-naħa tal-Karitas qed nieħdu ksib inżommu kuntatt magħhom bit-telefon kull xahar jew xahrin. Bħalissa fil-fatt il-kollega tiegħi Nikolas dan huwa x-xogħol tiegħu li qed jagħmel bħalissa qed jikkuntattjhom. Minnu żviluppa il Young Separated Support Group li kienet again waħda mill-kollegi tagħna Anna Mikallef li ġieli kienet fuq dan il-programm u meti għamlet aċċess għal Rose Group sabet li kienet żgħira wis biex tkun mal-grupp tar-Rose għaliex irridu ngħidu l-grupp tar-Rose jisom minn 60 sena l fuq. U Anna taħt id-direzzjoni ta' Monsignor Victor Grek waqfet il-Young Separated Support Group li l għaddi għal 22 sena. U nistgħu ngħidu li jumu dan huwa support group serju ħafna għaliex f'dawn il-Young Separated Support Group sessions hemm speċi ta' curriculum. Għandek l-ewwel 3 snin tagħmel ċertu taħriġ fis-sitwazzjoni tiegħek, għandek imbagħad sentejn ora, u mbagħad jibdew mixjin għal move on one jew move on two groups. Jiġifieri hija huma support groups fejn il-bniedem jikber. U dik hija ħaġa sabiħa. U tant jikber li il-bniedem kemm jista' jkun ma jibqax iktar dipendenti imma jerġa' jibni ħajtu mill-ġdid għax dan kemm ir-Rose u kemm il-Young Separated Support Group huma servizzi fejn il-bniedem dak li kien naturali għal jaħsissa sfaxxa madux hemm allura jkun iridu joħolqu realtà ġdida fil-ħajja tagħhom. Grupp li semmejtu kollu huwa it-Thursday Club li huwa grupp antik ħafna, Monsignor Victor Grek kien jibgħat il-volontieri ġol l-Isptar Monte Carmeli u jagħmlu befriending ma' dawn in-nies. U meta jkunu u mbagħad beda jiġri dawn meta kienu jintbagħtu fil-komunità daw jisu ma kellhom x'min jilqagħhom. U l-Karitas kienet dak il-post fejn laqgħet il dawn in-nies u ħloqna Thursday Club li għadu jeżisti sal-lum. Jiġifieri dan il-grupp huwa għal persuni li jkollhom challenges fis-saħħa mentali jew ikunu ġarbu sitwazzjoni ta' saħħa mentali. Jiltaqa' kull nhar ta' ħamis għejn bħalissa nista' ngħid li huwa l-uniku grupp li qed jiltaqa' imma taħt restrizzjonijiet tal-COVID-19. Hemm l-Emotions Anonymous li kien ħalqu l-mibki Charlie Miceli, illum il-ġurnata tmexxih Marika Mizzi u dan ukoll huwa grupp importanti għaliex ħafna drabi aħna rridu xi ħadd min jismana min jivvalida l-emozzjonijiet li qed inħossu. U propju Marika tagħmel dan ix-xogħol kull nhar ta' tnejn fil-għaxija. Tajjeb ngħidu l-dawn il-gruppi kollha jsiru fil-għaxija. Ovvja minħabba l-COVID bħalissa l-affarijiet huma kif huma. L-aħħar ġiex grupp li nista' nsemmi huma l-AA, l-Alkoholiċi Anonimi u l-Gamblers Anonymous, jiġifieri aħna ngħidu l-grupp ta' min jilab il-flus. Dawn l-istess huma gruppi li jgħi ilu jiltaqa' l-Karitas sal daw l-aħħar 38 sena, fil-fatt il-fatt li ma setawx ikomplu bil-laqat il-Karitas Malta weġġatom ħafna li xisom inqalgħu mill-eruq, imma naf li qed ikomplu s-servizzi tagħhom online. Kemm għal-alkoholiċi Maltin u kemm alkoholiċi li jużaw il-lingwa Ingliża. Il-Gamblers Anonymous sfortunatament bħalissa jinsab daqsxej wieqaf għaliex il-membri li jmexxu huma membri vulnerabbli, allura jridu nissalvagwardjaw li waqt li nixtiequ nagħtu ħafna s-servizzi imma rridu nissalvagwardjaw ukoll kemm lill-klijent li jiġi u kemm lin-nies li jkunu qed imexxu l-gruppi. Ġifieri bħalissa veru kontra għadna ninsabu bidejna marbutin, mhux ma' kull grupp tista' tuża online għax mhux kulħadd huwa computer literate. Imma mbagħad insibu mezzi u Facebook x'inhi dik l-iktar xi ħaġa komuni li nistgħu nagħmlu kuntatt mal-klijenti tagħna.
Ben, meta persuna li għandu bżonn ikollu aċċess għal dan il-gruppi, x'inhu l-proċess x'għandhom jagħmlu?
Ġeneralment jew iċemplunna fuq il-numru kurrenti li għandna bħalissa li huwa 2 3 3 1 0 0 0 2 1 3 3 1000 ġeneralment iċemplu jom kalleba tu email, jom kalleba fuq Facebook, ġifieri jiena minn kullim kien jibdew dejjem ir-rikjesti. U jgħidu na xejn is-sitwazzjoni tagħhom u naraw daqsxejn emozzjonalment kif huma, għaliex tajjeb ngħidu li mhux kulħadd ikun fi-stat emozzjonali li jista' jingħaqad ma' grupp, jista' tant ikun li xejdu overwhelmed u b'dak li ġralu, li jkollu bżonn l-ewwel li jisu jiena ngħid inħobb dejjem inġib it-tixbija tal-Westerns. Ma tkun naraw il-film tal-Westerns meta kont nażar Cowboys and Indians. Kien iqum dak il-ħafna trap tilgħu fuq il-bushes jiġu rek nimmaġinaħ il-bniedem jien. U l-ewwel nikkalmaw dak it-trap u dak il-ħaxix jiġri u ngħidu dak kif tgħid Santa Teresa u x'hekk u l-ġnien. Jkun fih ħafna l-ġnien emozzjonali tagħna jkun fih ħafna affarijiet, jkollna bżonn bil-mod il-mod nibdew niżbruh ftit. Ħalli dak li jkun ikun iktar anke fi-stat li jista' jikkomunika ma' l-oħrajn. Għaliex jista' jkun li meta tkun fi grupp inti taħseb li l-grupp ħajjaf biex jisma' lilek biss. Allura rridu ngħidu daqsxejn mela dan huwa materjal li inti tista' taqsmu mal-grupp u dan huwa materjal personali, privat, li inti tixtieq iktar attenzjoni fuqhom. Iċemplu għandna nagħmlu daqsxejn assessment bħalissa over the phone. U mbagħad ġeneralment fejtlu ċertu gruppi anka nadduhom għand counselor ħalli l-ewwel nagħmlu dak li nsejħulu assessment emozzjonali. Inti kif qed tħossok bħalissa tħossok qed tista' tiffaċċja grupp fiex inti f'din is-sitwazzjoni. U ovvja wans li naraw li se jkun tajjeb għalih li jagħmel parti minn dan il-gruppi jkollu aċċess għal dan il-gruppi dejjem sfortunatament meta jibdew jiltaqgħu. Imma ġeneralment bħalissa fi żmien il-COVID qed nieħdu ħsieb li kull membru li għandna f'kull grupp jekk mhux qed jiltaqgħu għall-inqas qed nagħtu telefonata biex naraw kif huma sejrin, għandhom bżonn xi ħaġa jistgħu xi kkopjaw, ġifieri m'aħniex nitilqu l-gruppi tagħna għal-rashom.
Ben, inti wkoll aċċennajt għas-social work li huwa differenti ix-xogħol. Taħt il-kappa tas-social work, kif tgħinhom in-nies? Naf li hemm ix-xip ukoll is-second hand items project.
Taħt is-social work kif diġà semmejtu x'hekk hemm jista' jkunu jien ħarsu lejn il-bniedem. Il-bniedem għandu erba' kolonni li għandu l-kolonna fiżika, psikoloġika, soċjali u spiritwali. Ġifi dawn tal-limtu meta kont ħadem l-ospis molta jien u bqajt napplikhom fix-xogħol tiegħi. Allura skont il-ħtieġa tal-bniedem aħna li għajn nagħmlu assessment. Kif għedna bħalissa l-assessment se tisiru bit-telefon, imma mbagħad fejn tiġi lajn huna prattika rridu naraw pereżempju dal-bniedem għandu bżonn napplikaw lu għal food bank. Irridu naraw għandi bżonn ninkellmu tal-housing għax bħalissa homeless. Irridu naraw dal-bniedem u għandu xi jiġi referut lill-appoġġ ħalli jkun fuq il-lista tal-homeless persons ħalli jkun hemm opening jidħolġu shelter. Jiġifieri kull każ huwa għalih. Ġieli konna anka jinnna, per eżempju, nis morda li għandhom bżonn tal-medicina, jew inkella kif semmejt iktar il-qudiem, ħlasta kera. Ġifieri, aħna irridu nżommu f'moħħna wkoll ir-riżorsi tal-Karitas huma dak li huma, kemm mill-aspett finanzjarju u kemm mill-aspett ta' personnel, ta' staff. Bħalissa thank God ninsabu ġi social workers, anzi social worker on-offs naħdmu fuq dawn ir-rikjesti kollha u counselors ukoll, ġifieri counselor fir-realtà hekk għandna wkoll bħalissa ġifieri counselor on-offs ħanejt. Mbagħad ikonna ħaġa li tgħinha ħafna jkollna trainee psychologist u trainee social workers meta daw jindbatu jagħmlu l-placements magħna. Ġifieri għalkemm aħna nixtiequ ngħinu ħafna, nistgħu tifhem hemm barra li aħna dej aġenziju ħora ikbar tal-gvern li għandhom mijiet ta' nies jaħdmu magħhom, ovvja ma nistgħux inwieġbu għall-kollox. Allura nużaw ħafna il-metodu tar-referral li jiena nirreferi kant aġenziju oħra. U meta tirreferi persuna inti ma tkunx qed tonqosha, anzi tkun qed tgħinha iktar u għandna kif jgħid il-Malti ma tkunx tgħidejk. Allun tgħidilha mela jinna forsi tiġi persuna għall-counseling huwa l-argument din araw li għandha bżonn għajnuna psikjatrika. Mela jiena nuk li nżomma fuq il-counseling hekk hi għandha bżonn tara tabib, hekk hi għandha bżonn tuħu l-mediċini. Jiġifieri l-assessment irid ikun wieħed ikkurat ħafna u anke aħna nirreferu, jiġifieri aħna nirreferu aħna nakkumpanjaw il-persuna meta tiġi referuta minn għandna għal xi aġenzija oħra. Jiġifieri ma naħslu idejna minn ħadd, għax ma nafux naħslhom idejna. Nimna kompanjawom u nsarħu rasna li edin issa referuti fejn naħsbu li sejkollom lajnuna.
U nishtiq namel l-dawk kolla li forsi jixtiqu jgħinu l-Caritas b'mod finanzjarju biex jitlu fil-Caritas website tagħna hemmhekk paġna posta fejn tistgħu tagħmlu donations tagħkom anke kif hija donation żgħira ħafna dejjem tista' tagħmel dik id-differenza żgħira għal dik il-persuna mal dik il-persuna tista' tkun kbira. Ġifieri aħna nħeġġukom biex tagħmlu forsi tkunu tistgħu tgħinuna wkoll bid-donations tagħkom. Ben, ma nafx hemm xi ħaġa oħra li tixtieq tgħid fuq hemm ix-xip ukoll ma
x-xip nsejt insemmih ix-xip huwa fil-qosor imma kelma tajba ħafna għal second hand items program. Dan huwa mexxi minn volunteer meta n-nies ikollhom xi amara li tkun tajba imma m'għandhomx użu tagħha, ħafna drabi jibgħatulna email bir-ritratti ta' din l-amara. U aħna jekk inkunu nafu b'xi nies, pereżempju jimmuvjaw ġo xi post tal-housing, hemmu lud-dar tkun vojta, allura jkollhom bżonn jimlu id-dar. Għalhekk m'għandniex storage fejn indaħlu l-amara ta' kulħadd. Ħafna drabi nippruvaw l-amara mmexxuha mingħand il-benefattur għalant minn għandu bżonna anke għall-ispejjeż li din tinvolvi. Ġifieri hemm dak huwa servizz tajjeb ħafna, nużaw ħafna fil-fatt, u forsi wkoll irid insemmi li ovvja bl-imwiet li smajna tal-COVID-19 nafu li l-hospice Malta kienet l-ewwel li ħarġet biex tagħdi dan is-servizz. Jiena kelli diskussjonijiet ma l-hospice Malta u għednilhom ukoll biex xewqa tagħna wkoll li nagħtu is-sem tagħna fejn min-naħa tas-social work u l-counseling u aħna wkoll nixtiequ noffru din lid tagħna. Il-Papa Franġisku jinsista ħafna li jidejna jridu joħorġu għal minnu fil-bżonn u dawn huma verament familji fil-bżonn biex nofru s-servizzi ta' bereavement, s-servizzi ta' faraġ. Kif għedna bħalissa xejn qed jgħinna għaliex ħaġa li nixtiequ li nagħmlu gruppi ta' appoġġ għal dawn in-nies fejn jirċievu sensiela ta' 10 laqat fejn ikun jistgħu jipproċessaw din it-telfa li jridu ngħidu ma kienx telfa faċli, kienet telfa surreali u telfa anka għal diversi raġunijiet fej jitlu funerali u fej jitlu l-aħħar tislima li tixtieq tagħti li lażistieku ma tistax minħabba is-sitwazzjoni. Imma dan kif għedna għadu daqsxejn on hold imma min jixtieq ċemplinna l-lajnuna aħna nisimgħu. Jekk ma nkunux nistgħu ngħinu aħna kun hemm bżonn nirreferu anke l-Hospice Malta.
Ben, minn dak li qed tajli huwa ovvju li l-Caritas b'mod holistiku tipprova tgħin il-persuna ġifieri mod emozjonali, mod psikoloġiku, mod prattiku fis-support groups bħala komunità, ġifieri lajnuna jisek kif attent il-Caritas tara naqra the sign of the times il-feriti li hemm minn barra u tara kif tista' tappoġġja lill-bniedem fil-mixja tiegħu. U nixtieq ukoll minn hawn nirringrazzja il-kollegi kollha tagħna li tant jaħdmu b'qalb kbira u xek fil-karzu anke l-volontira kollha li hemm ħafna volontira li jagħtu sem tagħhom.
U rrit nsemmi wkoll il-Fader Marco Portelli li huwa delegat tal-Arċisqof għall-persuni separati li ju li jagħtu l-kontribut tiegħu f'dan is-servizz ukoll u l-kontribut tiegħu huwa ferm apprezzat mill-membri għaliex għamilu skont prezenti għal-wada mill-laqat u veru hekk jieħdu gost bil-preżenza tiegħu u b'dak li ħejji waqt il-laqat għalhom.
Ok, kważi wasanna biex nuħdu break. Żgħir, jina tkellimna naqra fuq il-Counseling and Social Work Unit, ovvjament issa ħanitlu fid-djakunija, però ma nixtaqx niftaħ issa għax hemm ħafna x'ingħidu u nixtiequ naħseb is-semja tant sabiħ li nisimgħu unitalmu xini fi realtà djakonija u kif naħdmu mal-parroċċi. Forsi għacċenniħor li nistanajt huwa li fil-Caritas ukoll fil-head office jisiru diversi ħidmiet ukoll fir-riċerka. Ukoll bħala advocacy, ġifieri aħna naraw x'hemm forsi nagħtu vuċi lil min għandu bżonn nagħtu vuċi u ħalli forsi jsiru ċertu tibdiliet fil-policies biex inkunu nistgħu ntejbu l-ħajja ta' dak li jkun. Għandna wkoll unit ieħor li huwa l-Community and Wellbeing Development Unit fejn ukoll nofru servizzi fl-iskejjel, nikrew workshops, nużaw il-media ukoll għandna l-EAP program li hija l-Employment Assistance Program għal diversi organizzazzjonijiet li forsi jkunu jixtiequ u lajuna u servizzi tagħna. Ġifieri ix-xogħol huwa divers, huma diversi u huma varjati ħafna. U flimkien niddentifikaw dawn il-bżonnijiet fil-komunità u nfasslu dawn il-programmi u tul il-medda ta' żmien ovvjament kien hemm daw it-tibdiliet li kien hemm bżonn, imma dejjem kbirna bħalissa hemm ħafna servizzi li huma bqajna nikbru bħala Caritas u namlu mill-aħjar li nistgħu biex il-dak li jkun naqdu. Ħanaddu għall-break żgħir u mbagħad naddu għat-tieni parti u nitkellem fuq djakunija. Ġajna l-ura flimkien għal-programm ta' maġdida edin miħaj Bernard Edbriffa li għal-head tal-Counseling and Social Work Unit kif ukoll Albert De Bono li huwa l-head tal-djakunija għot nitkellmu fuq diversi servizzi ukoll li ta' til-Caritas fil-head office. Smajna żewġ diski partikolari issa fej smajna l-kelma Caritas li hija mħabba dik hija bil-Latin. Mbagħad smajna l-vuċi tant sabiħ ta' Ilenia Vella fejn qed tgħidilna xi tfisser dik l-istess sentenza qasira fejn tgħidilna li where charity and love are there God is fejn l-imħabba tkun fejn il-Karità hemm mejda Alla hemm jinsab u dak huwa li tipprova tagħmel il-Caritas fil-komunità tagħna. Albert, ħandur fuqek. Mela tajtna naqra introduzzjoni tijak u xol tijak u bdejt titkellem naqra fuq djakunija. Jek tajdinna eżatt xi tfisser djakunija u x'kien l-għan tagħha fil-Caritas biex jisna nagħmlu dak il-ħabel le jisna qed nikkomunikaw mal-parroċċi biex inkomplu nagħtu servizzi fil-komunitajiet u x'hekk.
Bħala djakunija kif qed diġà hija parti intrinsika mhijiex section mill-Knisja minn dak li għamilna n-insara id-djakonija hija part and parcel fil-DNA ta' dak li hija l-ħajja tal-Knisja, l-ħajja tan-nisrani. U għal daqstant hija dik il-parti minna, dik il-parti minn ħajjitna fejn ma naħsbux biss fil-bżonnijiet immedjati tagħna, imma nħarnatu ħarsitna, dwen użat il-kelma il-Papa Franġisku juża din is-sena għalhom il-foqra, għandlu jdejna biex nagħtu l-għajnuna. Dan ma jfissirx li aħna qegħdin f'pożizzjoni illi b'saħħitha u hemm ħadd ieħor li huwa dajjef, imma jsir f'kuxjenza sħiħa illi biex ngħid hekk fil-waqt illi ikolna oqs minn ħajjitna, faċċati ta' ħajjitna illi forsi għandna bżonnijiet fihom, żgur illi hemm oħrajn illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa ta' għajnuna l-ħadd ieħor. Ġifieri jista' jkunu f'momenti differenti, jista' jkunu fi żminijiet differenti, però dejjem jibqa' l-fatt li ħajjitna hija dejjem unita u ġveru, ġifieri kultant sfortunatament. Aħna nħarsu biss li jisu mela bniedem li jista' jew bniedem li ma jistax, bniedem li jgħin u bniedem li ma jgħinx. Fil-verità, hija l-munita waħda li kultant ma tistax tħares li jiżżuġ xi xogħol tagħha, ġifieri trid tagħżel fil-mument speċifiku lej li m'għidx tħares, però r-realtà tal-ħajja hija li għandna daw iż-żewġ tuċuħu kulħadd għandu dan. Id-diakonija hija dik il-ħidma li mhux biss tarraf dwar dan u tħeġġeġ dwar dan biex niskopruh dejjem iktar dan is-sens mhux biss ta' x'senieħu ma x'senati, illi iktar ma noqorbu fl-imkien u niskopru kemm il-vulnerabilità tagħna għax dika tfakkarna mhux biex nħossuna ħażin tagħna, biex niftakru illi bażikament kull ma għandna mhux tagħna. Però għanna għiet, għiet għanna rridna mhux ħaġa bih. Imma allura għandek il-faċċata tal-vulnerabilità u l-faċċata tas-saħħa. Illi jekk niqfu ma' waħda minnhom, it-tentazzjoni tkun jew inħassuna qisu m'aħna kapaċi nagħmlu xejn. Jew inkella nħossuna qisu superheroes. Mentri meta aħna jnexxielna ngħixu f'bilanċ bejda u t-tnejn, inkunu kapaċi nbaxxu rasna u nistaqsu għallajnuna fejn għandna bżonn għax bniedem hija xi ħaġa ta' saħħa illi bniedem jaraf il-vulnerabilità tiegħu u jitlob lajnuna fija, mhix ħaġa ta' djufija, imma mbagħad eat feet ma' l-kuxjenza illi dak li mbagħad isaħħaħni, dak il-kapaċità li għandi, dak il-potenzjal li għandi, għandi mhux biss ċans li noħorġu nkabru imma dover ukoll. Lej għan-nifsi u lej il-komunità li ngħix fiha. U d-diakonija xi ftit hija dik li ħanejtek. Il-mużika illi magħha tinżifen din iż-żifna ta' għajnuna u bżonn u servizz u tisħiħ u support u mixja flimkien.
Albert, għamilt vera fun sabiħ fejn it-tajt li jisek fakkartna kollha kemm aħna li anke aħna nies li jkunu qed joffru servizzi qed jgħinu d-djakunija u kwalunkwe anke organizzazzjonijiet il-bniedem stess, anke aħna jkollna l-vulnerabilitajiet tagħna. Anke aħna għandna dawk iż-żewġ uċuħ fuq il-munita li aċċennajt għaliha inti u li anke aħna jkollna bżonn nirreferu għall-għajnuna li kunem xaħat li sosti l-inna u koll, ġifri jisna, aħna nimxu fl-imkien u xekk f'din il-mixja għawnek fil-dinja, f'din il-realtà, fil-batijiet tagħna u fejn nistgħu insostnu li xurxin. Ovvjament kunem ċertu nies li forsi kif qatt inti kollhom ċertu kapaċitajiet li forsi studjaw f'ċertu qasam u jixtiequ jagħtu lura fil-komunità u fl-aħħar mill-aħħar dak huwa lan li ngħinu xulxin xi kultant ikolli bżonn jien hemm mhur għand xi ħadd li jgħinni u sostnini u jkun ta' spalla lina għalija u li aħna nagħmluha wkoll bejnietna fl-organizzazzjonijiet li qegħdin il-Caritas irridu nkunu wkoll ta' spalla lil xulxin ġifieri u naħseb kollha kemm aħna Eċnija din il-mixja tal-mela vulnerabilità, illu meta nħossni aħjar, fażijiet ma tantx tajjeb, illu għandi bżonn lajnuna, forsi fażi fejn għandi bżonn lajnuna telfa. U din il-mixja tevolvi għal kull wieħed waħda minnha. Huwa aċċenn sabiħ ħafna, grazzi Alberta li għadta l-klim.
U allora dil-ħajra naħseb ngħixu huwa fid-diversi familji li nkunu fiha. Ovvjament ma jonqos il-bżonn u d-dover li ngħixuha fil-familja immedjata tagħna, imma wkoll fil-familja fil-komunità tagħna, fil-komunità nisranija, illi f'diversi realtajiet illum il-ġurnata fis-soċjetà tagħna ma il-komunità nisranija ma tikkostitwix il-komunità lokali kollha. Imma jiġifieri fid-diversi komunitajiet li nkunu fuq il-komunità tax-xogħol, jiġifieri naraw ħafna support illum il-ġurnata anke fil-postijiet tax-xogħol li jsir semmejn anke kif il-Caritas tgħin f'dan. Jiġifieri ovvjament hemm il-parroċċi. Il-parroċċi li huma biex ngħidu hekk iċ-ċello li fil-għalqa illi l-Knisja taħdem permezz tagħhom. Fejn ħafna drabi llum għandek il-qassis il-kappillan illi ovvjament ikun ir-raj ta' il-familja, però ovvjament kemm inħabba li l-komunitajiet tagħna kibru. Il-realtajiet madomx li kienu fej allura il-ħajja tal-komunità madix forsi dik li kienet dar li kollok ċertu ħajja fil-ħodu minn ma jaħdim. Il-ħajja nbidlet ħafna, però l-bżonnijiet, għal-grazzja tal-la, il-mod kif nirrispondu għalihom kibru wkoll. U allura dejjem irridu nirrispondu għal daw is-sinjali ta' żminijiet li semmejna biex naraw anke l-parroċċa kif tista' tgħin iktar. Anke għax tiskanta anke fil-biċċa ta' Malta fis-sebgħin parroċċa li għandna m'hemmx parroċċa bħall-oħra. Hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li tagħti daqsxejn challenges, imma xi ħaġa li wkoll tagħti lok illi anka jkun hemm solidarjetà mhux biss bejn in-nies imma anke bejn il-parroċċi nfushom, jiġifieri. U aħna dan li nagħmlu propju illi naraw ħafna drabi aħna x-xogħol tagħna bħala unit huwa backstage ħafna, jiġifieri ma mmorrux direttament fil-biċċa kbira xi saridu nsemmu ma sax nasemmu nsemmu x'dak il-ġara din is-sena, ma fil-biċċa kbira tagħna aħna we are very much a backstage service illi ngħinu lil-min jgħin u nqanqlu l-min jista' jgħin iktar.
Rritejnu l-minjajn fil-parroċċi.
Fil-parroċċi, fil-realtajt fil-komunitajt tagħna, ġifieri parroċċi l-min il-knisja għandna wkoll ċertu entitajiet ta' servizzi soċjali li naħdmu flimkien magħhom biex naraw kif is-servizzi jistgħu jisiru aħjar, biex naraw x-servizzi ġodda jistgħu jkun hemm, kif naraw kif nistgħu noqorbu iktar lejn xulxin jiena. Waħda mill-affarijiet li forsi hekk naħseb illi mhux fil-Knisja biss imma fil-Knisja wkoll. F'Malta għandna ħafna potenzjali ħafna drabi hekk imdorri naħdmu daqsxejn fin-niċċeċ aħna. Għandna ċert li hija ċaġa tajba għandna ċertu pride f'dak li nagħmlu aħna. Però fl-istess ħin dik imbagħad kultant ikollha tentazzjoni li allura ma nħarsu xejn hemm ma' ġenbna. Jiena nemmen ħafna li iktar ma noqorbu flimkien hekk anke minn dak li l-ħafna li qed isir jista' jiżdied u jiżbieħ. Daru xogħol tagħna, ġifieri li nqarbu, li nsaħħu, li niffurmaw, li nitalmu biex imbagħad naqsmu ġifieri għax ovvjament, ġifieri dan kollox irid isir fil 24 ġurnata ta' kuljum, ġifieri ir-riżorsa umana naħseb li hija sabiħa, però palma jgħidu l-dalqa kbira u l-ħaddiema huma ftit. Mbagħad irrispondi għal-mumenti li jinqala, ġifieri il-COVID waħda minnhom mhux ġifieri il-COVID naħseb fil-Knisja offrit opportunità kbira ta' kuxjenza ta' kemm iktar potenzjal milli nafu fostna, ġifieri waħda mill-iktar realtajiet fil-verità fid-diagonija hija naħseb illi ma nkunx qed nikxef segreti li jekk inħarsu in-nies jaħsbu ftit minnhom dawk in-nies li allaċċjaw ma' diagonija fil-parroċċa tagħhom, fil-lokal tagħhom, naħsbu f'ħafna nies u hija eżempju ieħor ta' kif għandna l-faċċata tal-vulnerabilità u l-faċċata tas-saħħa ta' kemm ta' għandna ħafna anzjani illi huma nies li jibqgħu jagħtu servizz forsi li meta jirtiraw imma jibqgħu jkunu nies ta' servizz fil-parroċċi tagħna. Waħda mir-realtajiet li kixfet il-COVID din is-sena meta bdejna kienet illi dawn l-anzjani meta kellna il-lockdown parzjali ma setgħux ikompli jagħtu ċertu servizzi ħafna drabi moħbija, ħafna drabi fil-kwiet, però importantissimi. U sibna ruħna illi ċertu anka kellna numru mhux ħażin ta' nies illi forsi ġieli kienu jsajrulhom, ġieli kienu jkunu u liħidhom stess anzjani huma li waslulhom li kell nies fil-komunità, parruċċani, ħbieb. U nuttajna propju illi kien hemm dan il-bżonn. Kolli ngħid li kienet opportunità sabiħa wkoll li nġabru numru sabiħ ta' volontieri li ma konniex nafuhom qabel, nies li ġew minn kull dak settur tas-soċjetà illi għamilna tliet xhur sħaħ inqasmulhom l-ikla warq bib kull jum il-daw in-nies permezz ta' volontiera illi ovvjament ma setgħu skont il-sitwazzja tas-saħħa tal-età tagħhom u dan kollu u b-proċedura li ma tinkludix kuntat ma' n-nies imma again il-kreattività kbira u blajnuna mensa tal-Smithsi Foundation illi offrewlna dawn l-ikliet kollha b'xejn kuljum regolarment stajna naraw illi daw in-nies illi soltu kienu jiġu mitmuha minn ġirien, minn familjari, ma issa ma setgħux, ikun naraw li għalmenu jkollhom x'jieklu kuljum. Ġifieri u hemmhekk again, ġifieri xi ħaġa li komplejna ġifieri il-kappillani kienu jafu b'dan, il-parroċċi kienu jafu b'dan, irreferewlna n-nies, u fis-sajf minn kien għadu fil-bżonn ħadimna ħafna iktar imbagħad hemmhekk ħadu iktar rwol attiv il-parroċċi, il-kappillani, il-volontira tagħhom fejn allura konna nwaslulhom dawn l-ikliet u mbagħad huma jeħdu ħsieb iqasmu fost il-parroċċani. Il-volontira stess li kellna magħna uħud minnhom bdew iktar biex ngħidu hekk jagħtu servizz lokali iktar milli ċentrali kif kien hemm bżonn fil-COVID. Jiġifieri again dik hija kif nagħmel ngħid, realtà jsu ta' din is-sena xi ħaġa iktar immedjata ta' dan l-aħħar żmien, imma li uriet l-ewwel nett kif kultant kif ġara mal-membri anzjani li jagħtu s-servizz fil-parroċċi inkixef daqsxejn iktar il-lat vulnerabbli. Però nkixef ukoll il-lat sabiħ tal-potenzjal li għandna fil-parroċċi tagħna fejn forsi ħanitek minn qabel ma kienx qal isma' jiena forsi dak posti. Illu sab ruħu illi mhux tal-li kien postu tal-li kien indispensabbli rwol tiegħu għax ma ħadd ieħor ma seta' jagħmlu. U din naħseb li rridu nemmnu daqsxejn iktar fiha jien kulħadd anke bħala nsara bħala bnedmin illi kollha kemm aħna għandna rwol indispensabbli x'nagħtu, jiġri nobody is replaceable. Issa jista' jkun li my irreplaceability is in the service I give at home. Lil-ġar, lil-persuna li nafu il-post ta' xogħol, ma' importanti, dawn mhux affarijiet ta' pompa u tal. Però nixtieq insemmi eżempju żgħir li juri naħseb jien għalija kien għalija li minix eżattament bniedem li nsejjaħ li l-nifsi dilettant tal-festi. Imma kien moment illi rajt xi ħaġa sabiħa ħafna, x'kultant aħna nħobbu nagħlqu l xulxin f'kompartimenti għax ninnafek bħala avukat, mela allura avukat biss għax ninnafek bħala waiter, allura metri mhux hekk. Waħda mill-isbaħ affarijiet kienet kemm kien hemm realtajiet ta' żgħażagħ illi normalment nafuhom bħala l-grupp tal-festa, bħala l-grupp tal-armar, illi waqt il-COVID sabruħom qed iqasmu li kell il-parroċċani qed jgħinu biex dan u hija realtà li naħseb uridna kixfet ħafna iktar il-potenzjal u s-sabiħ li hemm illi fil-waqt li jkollna l-kappell biex ngħidlek ta' dak li hemm minnha iktar daqsxejn prawd iktar li nindividwaw miegħu jew ma' sitwazzjoni b'mod ħanejtak ta' quddiem taf kif. Imma kemm għandna iktar x'nagħtu meta nkunu flimkien, jiena nħobb insejħilha, jiġifieri fl-isport toħroġ daqsxejn iktar b'mod ċar, jiġifieri jiena dilettant jiġifieri inħossni supporter tal-Juventus imma dilettant tal-futbol. Issa min jaf kemm għawinet jgħidli issa ta' biddel l-istazzjon tar-radju. Imma x'irrid ngħid, jiġifieri kultant nagħlqu l-xulxin f'kompartiment. Illi ma rridux ninsew għax huwa importanti, kulħadd għandu d-delizzju tiegħu, kulħadd għandu il-focus tiegħu, il-ċaġa li il-hobbies tiegħu, però dawk ma jalqunix milli nkun nistgħu nafu kif dak l-istess hobby, dak l-istess potenzjal jista' jkun ta' servizz u xi ħaġa li taqgħad nagħmlu aħna mhux tifli. Dawn naħseb illi dik hija waħda mill-iktar affarijiet żbieħ tal-ħidma li nagħmlu aħna li proprju naħdmu biex inqarbu, insostnu u nsaħħu dak li hemm.
Albert, il-perċezzjoni tan-nies hemm barra, in-nies li qed jgħixu fl-irħula tagħhom, illum il-ħajja nbidlet kif attent forsi qabel konna iktar miġburin forsi madwar il-knisja tul snin qabel, forsi bniedem hemm huri ħabbat iktar il-bib tal-knisja biex ifittex l-għajnuna, isib dik il-komunità li għadhem, imma jissu il-kurrent tas-soċjetà inbidel. Allora, il-perċezzjoni tal-persuna mbarra kif tħares lejn il-knisja u l-parroċċa u anka fl-aħħar mill-aħħar id-djakunija. X'inhi? X'inhi il-fema tan-nies mbarra meta kif ħares lejn?
Nifret mill-fema tan-nies għall-narrattiva tal-medja. Jiġifieri naħseb il-liva meta nħarsu lejn narrattiva jisu soċjali hekk komuni hija xi ftit ħanejtek. Ta' knisja tal-bini, knisja tal-festi, knisja tal-kultura, knisja tal-tafkif, tal-ġebel, naħseb li hija xi ħaġa li hija parti mir-realtà tal-knisja wkoll, jiġifieri hemm min forsi poġġi tabelli negattivi magħha, illi naħseb illi kulħadd huwa dajjef iridu nammettu li kulħadd hemm xi kritika f'kollox anke fil-knisja, però ma parti żgħira mir-realtà. Jiena nemmel in-nies fil-qalb ta' qalbhom għadhom jafu, għax fil-verità meta nieqfu naħsbu, nafu kemm hawn nies. Inkunu nafu familjari tagħna, ġirien tagħna, nies li jaħdmu magħna, illi b'xi mod jew ieħor biddiju fijiet, bil-limitazzjonijiet. Fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja mhux il-kappillan biss, il-Knisja hija n-nies li ispirati mill-fidi tagħhom joffru dik jgħandlu dik li tal-għajnuna. U nafu kemm għall-grazzja tal-Alla għandna ħafna spirtu solidali fostna, ġifieri kultant jiena niskanta nitbella, ġifieri x-xita ta' provvidenza li tara, ġifieri jien naħseb illi jes, eż popular hekk forsi dak saret qisu xi ħaġa moderna u li ngħidu illi the church might be a bit ħanejtu hekk. still coming in time tafib pero naħseb illi jekk niqfu nirriflettu ftit hemm ħafna
isom għadhom forsi l-perċezzjoni tajt li forsi għadhom irridu javvanzaw
eħe li kultant li għadna lura fi żmien li affarijiet għadhom mhux moderni biżejjed li ma jankunux ħar jiġifieri jiena dejjem dik li ngħidhom kemm meta f'diversi ħidmit li nagħmel ma' gruppi ta' żgħażagħ jew gruppi ta' nies li mhux anzjani jgħin jgħidu hekk jiġifieri minu li xprun tal-modernizzazzjoni min li xprun ta' servizzi ġodda, ġifiri, ħansemmi ħagġi li semmit bendi ġa, ġifiri, sa' 20 sen ilu, ma' konni 30, ħani ta' ġifiri, ma' konni xintkelmu ħafna fuq social work fil-parroċċa. Tajjeb, illum il-ġurnata, minna qed għan għala din fl-aħħar mill-aħħar huma dawk iż-żgħażagħ illi meta ġew biex jażlu ċertu karriri tagħhom għażlu mhux biss karriri forsi f'qosma interessanti ta' imma għażlu jkunu f'qosma ta' saħħa, ta' soċjali, ta' għajnuna lin-nies. Huma da hija din il-Knisja illi dawk in-nies illi xprunati anke mill-fidi tagħhom jagħmlu dawn l-għażliet u jkunu qegħdin joffru s-servizzi tagħhom. Inti semmejt
Monsinjur Victor Grech kien dak li inspira ħafna għal-iżmien kienu żgħażagħ biex jieħdu din il-professjoni ta' social work. Ġifieri social workers illum irtirati ħanejtek kienu nies li influwenzaw ruhom Monsinjur Victor
Grech. U dawk kienu nies li spiraw tant żgħażagħ oħrajn lhom. Din il-Knisja l-ħajja, din il-Knisja li għandha spazju għal kulħadd u mhux bil-fors anzi mhux bil-fors. Ma mhix knisja li tara imma knisja li tiftaħ, ġifieri jiena dejjem ngħid, ġifieri qiegħ nħarsu li s-servizzi soċjali li għandha Malta. Għall-grazzja tal-la llum kibru ħafna li mill-Knisja u ħafna li mill-dak, però qiegħ nkunu fer ukoll minn fejn inżeret iż-żerrija.
Kol-karitas dik li l-fondazzjoni sew.
Żrira il-ġenituri li jnislu dik iż-żerrija fl-ulijiet, ġifieri mhux bil-fors taf kif ċelebrazzjoni tal-festa, hija kollha binja waħda u propju jiena naħseb illi dik rajta ħajja din is-sena jiena fl-esperjenza tiegħi fil-Karitas rajta ħajja illi propju meta nagħtu ċans u meta il-bniedem jinduna li għandu biċċa xi jagħti dik il-biċċa tkun iż-żerrija li msoqqija sew tikber u siġra f'saħħit ħafna. U naħseb din li ninnota jiġifieri diġà ssir ħafna fil-parroċċi tagħna. U daħseb li għanna l-sfida li nkomplu nkabru l-kuxjenza illi propju l-Knisja lilin fl-imkien mal-lat kulturali tagħha, mal-lat ċelebrattiv li huwa importantissimu, mal-lat storiku tagħha, hemm ukoll dik il-Knisja u hija l-Knisja li tagħmilha Knisja ħajja fl-aħħar mill-aħħar, l-Knisja li tħabbad fil-qalb tan-nies tat-toroq tagħna.
Wieħed qaddis kbir ma sax niftakar ismu bħalissa kien jgħid li nur li tiġi quddiem Ġesu Ewkaristija u ma tmux tfittex il-ħuk biex tgħinu.
Żgur, jiġifieri.
Għala Ġesu wkoll fil-Vanġelu xemurejn qabel ma titla' l-offerta ġifieri biex naqdu. Innaħseb di li xtaqt forsi nagħlqu biha għax kważi wasanna biex nagħlqu kif għatta sew tajjeb inti Albert jisu għax kultant forsi l-bniedem is-soċjetà tħares biss illi l-Knisja tiżvojta ma tantx qed imorru n-nies għal quddies. Imma l-Knisja mhux dik biss, hija importanti ħafna għaliex anke jiena fuq livell personali nemmen ħafna fil-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Imma l-Knisja wkoll hija li tgħader. Li toħroġ, li tara fil-bżonnijiet, li tikrea u li timxi dik il-pass. U tant minn dak fadna Ben u anki Albert, tant spiegajt mod sabiħ, kemm tagħmel xogħol mal-bniedem. U aħna wkoll parti minn dik il-Knisja, ġifieri fil-vulnerabilità tagħna, fil-kreatività tagħna, fil-possibilità li aħna flimkien. Nikreaw iktar ħalli nkunu nistaw nkunu iktar b'saħħitna ħalli nejnu. U xekil dak li kun. L-aħħar klim tagħkom, Ben.
Jiena bħalissa kif qed titkellem inti qed tiġi quddiem għajnejja li kona tas-Samaritan li waqa' taħt idejn il-ħallelin. U f'din li kona hemm is-Samaritan it-tajjeb anzi, f'din li kona minn pittira b'tali mod li wiċċ is-Samaritan it-tajjeb u wiċċ il-bniedem li waqa' taħt idejn l-ħallelin u kważ għall-oħmejjed huwa identiku. jiġifieri dik aħna rridu nżommuha f'moħħna din it-tixbija li jien kif qal tajjeb Albert jiġifieri jiena jkun hemm momenti fejn jiena nista' ngħin u jiena jkun hemm momenti fejn jiena għandi bżonn ta' din l-għajnuna. U jekk inżommu din li kona qudiem għajnejna fejn meta nara l ħija qed nara l-wiċċi u qed jara wiċċu fija, naħseb l-indifferenza tagħna bil-mod il-mod tibda taqa'. U kif qal tajjeb Albert matul il-COVID-19 din kienet lezzjoni kbira li naħseb il-kol kemm aħna qed nitgħallmu u fuq kliem llum kardinal Grek alla ħares il-Knisja tmur lura għal qabel il-COVID imma tibqa f'dan il-movement il-COVID-19 ġabet fis-soċjetà.
Albert inti l-aħħar kelma.
L-aħħar kelma naħseb illi fil-sfond ta' dak kollu li qed ngħidu illi nistieden hekk illi kulħadd jagħmel nistoqsija li l-nifsu fejn u kif inħossni komdu illi nagħti l-biċċa tas-saħħa tiegħi, tas-servizz tiegħi. Forsi diġà qed nagħtiha fil-każ niċċelebra, imma dejjem naħsbu hekk ta' kuljum ngħid jien fejn nista' nagħti semi u forsi njaf ikun hemm min ħajja baħt il-telefon u jara kif jista' jagħti semu fil-parroċċa tiegħu fil-organizzazzjoni li jammira, f'xi bżonn li jindividwu madwaru.
Infatti u koll min jishtiq jien il-Karitas u koll b'mod volontarjat jistaj koll iċempli naħan irġanat il-numru tal-Karitas illi huwa 2-1-3-3-1-0-0-0 forsi jkun u koll jistaj jaqdi il-dak li jkun fil-mixja tiegħu kif qalu tant tajjeb Ben u Albert aħna u koll fil-mixja tagħna jkollna bżonn u koll min jadirna u jgħinna. Jiena minn hawn nixtieq nixtieqilkom il-ġurnata t-tajba u li tuħdu ħsieb xulxin ikolkom bżonn xi ħaġa dejjem provaw sibu dak il-bib fejn tista' tħabtu għax nassiguralkom li dak il-bib jinfetaħ u l-għajnuna issibuha. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom warlof sinar tajjeb.
Presto la luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Follow me, abbracciami. Follow me.